Před kázáním budeme číst ze Skutků 8. kapitola 9 až 24. Skutky 8, 9 až 24. Jeden muž jménem Šimon, který tam žil, už dlouhou dobu svou magií uváděl v úžas samařský lid. Říkal o sobě, že je v něm božská moc. Všichni, prostí i významní, mu dychtivě naslouchali. Říkali si, on je ta božská moc, která se nazývá veliká. Poslouchali ho ve všem proto, že na ně dlouhý čas působil svou magií. Ale když uvěřili Filipově zvěsti o božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži i ženy. Tu uvěřil i sám Šimon. Dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy. Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k ním Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil. Byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého. Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha svatého, nabídl jim peníze a řekl, dejte i mě tu moc, aby Ducha svatého dostal každý, na koho vložím ruce. Petr mu odpověděl, tvé peníze, ať jsou zatraceny i s tebou. Myslil jsi, že se boží dar dá získat za peníze. Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Odvrať se proto od této své ničemnosti a pros Boha. Snad tě odpustí, co jsi zamýšlel. Vidím, že jsi pln hořké závisti a v zajetí nepravosti. Šimon na to řekl, modlete se za mne k Bohu, aby mne nepostihlo nic z toho, o čem jste mluvili.
Než se vydáme společně do Samařska, kde se odehrává ten dnešní příběh, tak vrátím naší pozornost kousek před tyhle ty události do Jeruzaléma. Tam se právě před nedávnou dobou stalo to, že byl ukamenován Štěpán, jeden z učedníků, jeden z těch prvních křesťanských učedníků, Štěpán. A vlastně zemřel jako první mučedník, dá se říci, v té křesťanské historii. A vlastně tahle ta hrozná událost, tahle ta násilná smrt, která Štěpána potkala, tak vedla k tomu, že se první křesťané rozutekli z Jeruzaléma, protože to pronásledování bylo velmi drsné, velmi závažné a prostě šlo jim o holý život. Ale to, co je zajímavé, a to už čteme vlastně v tom dnešním příběhu ze Skutku, nedali si pokoj. Oni se sice museli vzdálit z Jeruzaléma, ale všude, kde přišli, konkrétně v tom Samaří na sever od Jeruzaléma, tak vlastně dál svědčili o tom, co zažili, svědčili o svém setkání s Ježíšem Kristem. A přinášeli tu radostnou zvěst, tedy ten zvláštní paradox toho, že zažívají útlak, nepochopení a dokonce i násilí pro svou víru, ale nedávají si pokoj a stejně se o to chtějí dělit. Stejně touží potom, aby i ostatní mohli zažít to, co oni, aby mohli zažít setkání s Bohem, který je miluje, který to s nimi myslí dobře. Tak když jsem si četl ten příběh, tak mě to vedlo k nějaké takové otázce, na čem mně tak záleží, že bych toho nenechal, i kdyby mi za to hrozil nějaký trest, i kdyby mi za to hrozilo velké nepochopení, anebo třeba i něco horšího. Těch příběhů lidí, kteří neuhnou ze svých hodnot, z toho, čemu skutečně věří, neuhnou z nějaké věrnosti tomu, co je skutečně důležité. Navzdory tomu, že to může stát mnoho, tak těch příběhů můžeme vidět v dnešním světě hodně a můžeme jich vidět samozřejmě i třeba v naší národní historii, nedávné historii hodně. Ty příběhy křesťanů například za totality nebo ještě za té první nacistické totality jsou velmi inspirativní a je dobré, abychom si je připomínali, aby s námi žili. Teď jsme tedy v Samaří a všechno to začíná moc hezky. Filip, jeden z těch pokračovatelů, kteří se tam dostali a skupina křesťanů kolem něho, tak přinášejí radostnou zvěst, přináší evangelium a navíc se dějou veliké věci. Dějou se zázraky, děje se to, že jsou lidé zbavováni jak svých fyzických potíží, svých nemocí, tak také nemocí duše. Jsou to skutečně mimořádné věci a to, co to přináší, je to tam přímo řečeno, je velká radost. To, co přináší učedníci a to působení Ducha Svatého, které přichází spolu s nimi, tak to prostě působí v lidech radost. Lidé se radují, jásají, cítí možná obrovskou úlevu. Přichází něco, co konečně mění život opravdu k lepšímu. Tak čte se mi to zároveň hezky a zároveň to na mě trošku vrhá takovou tíseň. Chtěl bych být taky u toho. Chtěl bych být u toho, kdy vlastně moje svědectví nebo svědectví nás, křesťanů, přináší takové veliké věci a je doprovázeno takovými znameními, jako jsou náhlá zázračná uzdravení, rozvázání nějaké duchovní svázanosti, uvolnění, úleva od nemocí duše i těla. Někdy to zažíváme, ale možná si v koutku duše říkáme, že je toho trošku málo, že by Pán Bůh mohl možná trochu přidat. A myslím, že tenhle ten příběh nám může pomoci v tom, abychom to vzali možná z druhé strany. Co udělá lidem okolo mě radost? Co způsobí v tom mém svědectví života, že druzí lidé se budou radovat nebo že pocítí úlevu? Možná to nebude tak obrovská radost, jako je radost, když se někdo zázračně uzdraví z těžké nemoci, ale přesto to může být radost a ta se vždycky počítá. Tak co můžu dělat? Co můžu přinášet? Jaké evangelium, v jaké podobě můžu přinášet, aby to kolem šířilo radost? Jakou radost můžeme přinášet my jako společenství? Jakou radost můžeme přinášet my jako křesťané? A nebo prostě my jako lidé, tam, kde žijeme, v tom místě, do kterého nás Pán Bůh postavil a ve kterém jsme. I to je evangelium, když člověk přinese svůj čas, daruje autentickou nebo upřímnou pozornost, nějaké dobré slovo povzbuzení, místo kritiky, místo toho, abychom se vzájemně hodnotili a třeba i odsuzovali. Nebo nějaký dárek, praktickou pomoc, finanční pomoc. To všechno jsou věci, které mohou přinést podporu a mohou způsobit upřímnou radost. V Samaří se setkává Filip a další křesťané s člověkem, který tam měl velmi velkou autoritu. Jmenoval se Šimon a je o něm řečeno, že to byl kouzelník, že to byl člověk, který ovládá magii. Dneska se v mnoha fantasy příbězích objevují postavy, kterým se většinou říká čaroděj. Tak Šimon byl vlastně takový čaroděj. Byl to patrně velmi vlivný, možná bychom dnešním jazykem řekli duchovní učitel. Člověk, o němž se věřilo, že nese tím svým duchovním učením a tou svojí duchovní praxí nějakou velikou moc. Že jaksi má nějakou spojku do nebe nebo prostě k těm silám, které jsou nadpřirozené, které jsou víc než jenom to, co běžně kolem sebe člověk vidí nebo vnímá. Je otázka, k jakému učení se přesně hlásil, nejčastěji to ti bibličtí vykladači vidí v souvislosti s gnózí, s velmi rozšířeným a velmi takovým populárním učením v tom starověkém světě. Každopádně to byl člověk, který představuje přístup k duchovním silám, který je patrně úplně nejrozšířenější v lidských dějinách. Přístup, označujeme nejčastěji slovem magie. Šimon byl prostě mág, ovládal magii. A zdá se, že to nebyla magie černá, taková ta, která je nasměrovaná k tomu, aby lidem ubližovala, aby někoho proklínal nebo někomu škodil záměrně, ale spíš to byla ta magie, která se někdy říká bílá, tedy ta, která vlastně volá na pomoc ty nadpřirozené síly proto, aby se nějakému člověku lépe dařilo. Nejčastěji v souvislosti právě se zdravím, nebo třeba s majetkem a podobně. Není to vlastně nic jiného než přesvědčení, že svět je zařízený tak, že v něm fungují nějaké přirozené síly, se kterými se učíme nějak pracovat, ale také existují skryté duchovní nebo nadpřirozené síly, se kterými se také, když jsme dostatečně duchovně zralí nebo na výši, můžeme učit nějak pracovat a můžeme je nějakým způsobem ovlivňovat. Pomocí toho, čemu se jednoduše říká kouzlo. Tedy nějaké gesto, nějaké slovo, nějaký zvláštní dotyk, nějaký mechanismus, nějaký způsob, jak vlastně ty nadpřirozené síly naklonit na svou stranu. Nejčastěji je to třeba pomocí toho, že si vezmeme nějaký předmět, který patří k nějakému člověku, jeho vlas nebo kus oděvu, a díky speciálnímu zaříkávadlu nebo něčemu podobnému vlastně můžeme nějak ovlivnit osud toho člověka, ať už dobrým nebo špatným směrem. A těch technik a způsobů je spousta. A to, proč o tom takhle mluvím možná dopodrobna víc, tak je to, že ty podobnosti s tím, jak se to děje dneska, jak to funguje dneska, jsou velmi silné nebo velké. Možná si na první pohled řekneme, no tak to byla nějaká starověká magie, my už dneska žijeme v tom moderním světě, ale možná to víte z vlastní zkušenosti, magie různého druhu mezi námi žije a kvete vlastně neustále. Ale v čem je tedy problém? Proč je to v nepořádku, nebo dokonce proč je to v rozporu s tím, co přinášejí tam ti první křesťané? Zvlášť, když ten Šimon podle všeho asi nebyl zlý člověk, asi to nemyslel špatně, má tam nějaké motivace, k těm se ještě dostaneme, které možná nejsou úplně příkladné, ale ve výsledku asi nechtěl škodit. Naopak, možná i uměl pomoct. A to je první, nebo další věc, kterou je potřeba si uvědomit. Když bychom to vzali z hlediska Bible i třeba z hlediska starozákonních proroků, oni nikdy vlastně, možná až na úplné výjimky, netvrdí, že by magie neexistovala, nebo že by nefungovala. Zdá se, že něco tajemného mezi nebem a zemí skutečně funguje, že tak jako umíme spočítat matematicky, teda někteří jenom, to, aby dobře stál most a vydržel, tak podobným způsobem někteří lidé možná se umí do nějaké míry vyznat v tom, jak to funguje v duchovním světě a umí možná i něco magicky ovlivnit. Tedy ono to možná funguje, A přesto je tu nějaký zásadní problém. Možná ten první problém právě souvisí s tou motivací. Už jsem řekl, že ten Šimon kouzelník asi nechtěl škodit. Zároveň to, co vlastně působí, a to, jak to celé funguje kolem něho, tak je vyjádřeno zajímavým slůvkem, že uváděl lidi v úžas. Jsme tam hovořili předtím o radosti a teď je tu najednou řečeno, že ten Šimon uvádí lidi v úžas. A ten úžas se týká v podstatě výhradně jeho a jeho schopností. Tedy tady vidíme možná trochu jemný, ale velmi důležitý rozdíl. Zatímco evangelium přináší radost a tu pozornost směřuje k Pánu Bohu a k tomu společnému, co můžeme sdílet, tak tenhle ten mák si buduje vlastně svoji popularitu a vede lidi k úžasu nad tím, co všechno umí, co všechno ovládá, jakými silami disponuje. Vytváří si vlastně takový zástup svých oveček, které za ním možná i slepě jdou. Druhá věc je, že v tom jistě hrajou roli také peníze. Bylo to zřejmě dobře placené povolání. Ale ta motivace směřuje k tomu člověku. Lidé žasnou nad tím, jak velká je jeho božská moc. Dokonce jsou některé prameny, které říkají to, že Šimona stotožňovali s Bohem, s nějakou božskou postavou. A on se tomu zřejmě vůbec nebránil. Tak to je první problém a ten druhý, ten souvisí s magií jako takovou. Když jsme si ji tak popsali, nějak tam chybí prostor pro vztah. Vlastně se zdá, že to je jakási mechanika, jakási duchovní mechanika nebo fyzika. Prostě zákonitosti, svět jako stroj, ve kterém, když se dobře vyznám, tak ho můžu dobře ovládat. Tak jako se naučím řídit auto, tak se můžu naučit řídit Boha nebo božské síly. A to je asi to, co je v takovém významném rozporu s evangeliem. S evangeliem, které nezve člověka k tomu, že zvrátí svůj osud na svou stranu, ale zve nás k tomu, že můžeme svůj osud dát do dobrých rukou. Odevzdat do rukou toho, kdo to s námi myslí vždycky dobře a ještě lépe, než si vůbec umíme představit. No a s Šimonem to pak pokračuje zajímavě dál, jak tam čteme, tak on také uvěřil v Ježíše. On také uvěřil evangeliu, tak jak ho Filip a ostatní přinášeli. Připojil se k ním, ale mělo to nějaký háček. A ten háček se ukáže později, když dorazí apoštolové z Jeruzaléma, Petr a další, a modlí se a vzkládají ruce na Filipa a učedníky, vlastně vyprošují dar Ducha Svatého. A když to tady ten Šimon vidí, tak to chce taky umět. V tom arzenálu toho, co všechno umí, z těch magických praktik, tak by si chtěl osvojit i tuhle, protože vidí, že to hází, že to je něco opravdu speciálního. A tak vytáhne měšec a chce si Ducha Svatého koupit. A vlastně to není nic jiného, než další projev toho jednoduchého magického myšlení. Když udělám tu správnou věc, když přinesu ten správný dar nebo tu správnou oběť, tak si osedlám duchovní síly. Tak si přikloním Ducha Svatého na svou stranu tak, abych ho já mohl udílet. v tomhle případě tou správnou věcí jsou peníze. Tak nad tím můžeme taky přemýšlet, jaký mají peníze vlastně v naší mysli, v našem životě, v tom, jak s nimi zacházíme místo. Ekonomové, třeba Tomáš Sedláček, říkají, že peníze nejsou nic jiného než symbol, že to je vlastně duchovní statek, že to není materiální věc, že peníze něco zastupují. Zastupují moc, zastupují sílu. Zastupují to, že mám do nějaké míry, někdo víc, někdo míň, možnost ovlivňovat svůj osud a osud lidí okolo sebe. Tak zase vidíme, že ta magie je nám nějakým způsobem vlastně blízká v životě. Šimon se snažil tu moc peněz vnést i do života víry, do toho, aby získal moc i nad samotným Duchem Svatým, nad Bohem. A jak nám správně řekli už i děti na začátku, ono to nejde. Tohle nefunguje. Mnohé věci, a nerozumíme jim, možná fungují, ale tohle nefunguje. Protože my nemůžeme disponovat vším. Nemáme nakonec svůj vlastní život ani život někoho jiného ve svých rukou. A evangelium spočívá mimo jiné v tom, že je to velmi dobrá zpráva. Že to není tragédie, ale naopak je to velká naděje. Že to neneseme my a ani nemůžeme to nést my. Přestože se o to všemožně snažíme, i my křesťané, i lidé, kteří v Ježíše Krista nevěří. Přestože nám magický postoj, magický způsob života se nějak neustále vkrádá do toho našeho. Jak vůbec ke vztahům a ke všemu v životě přistupujeme. Ale ta dobrá zpráva je v tom, že nemusíme. Nemusíme spoléhat na své vlastní síly, ani na sílu peněz, ani na sílu magie, magických technik. Protože se můžeme odevzdávat do rukou a učit se odevzdávat do rukou milujícího Boha. A tak to také Šimon na konci slízne. Tady musím říct, že je mi ho trošku líto, protože apoštol Petr se ukázal zase jako správný horlivec, tak jako na více místech v Biblii. Ta jeho slova jsou takovým specifickým způsobem pastorace, řekl bych. Vlastně Šimonovi říká, že jeho peníze jsou prokleté, stejně tak, nebo zatracené, stejně tak jako on. Jinými slovy ho tak jako docela výrazně napomíná v lásce. Je to otázka, proč to tak je, ale snad si z toho můžeme vzít dvě věci. Ta první, že to nebyla žádná legrace, že jde vlastně o hodně. Že pokud se člověk nevyváže tady z těch pout toho magického přístupu k životu, té magické víry, tak je to vážný problém. Tak se míjí tím, co je skutečně důležité. Přichází o tu možnost zažít opravdovou lásku, která se za peníze ani za nic jiného koupit nedá. A možná, že v tom je i to, že Petrovi na Šimonovi záleželo. Že někdy to napomenutí nebo to, že někoho velmi napřímo konfrontuje, je projevem toho, že na tom člověku skutečně záleží. Ale přesto bych asi volil jiný způsob, nevím, to už nechám na vašem uvážení. Každopádně, jak to s tím Šimonem dopadlo, to je taky otázka, kterou si kladou vykladači a křesťané vlastně od té doby, co to bylo zapsáno. A je zajímavé, tak jako v jiných případech a příbězích, že nevíme. Ten konec je otevřený. Ale tak jako snad v každém příběhu v Biblii i tady jsou otevřené dveře pro naději. Jak pro Šimona, tak především i pro nás. Šimon končí prosbou, aby se za něj modlili. Aby ho vlastně neopouštěli. A aby mu pomohli v tom, do čeho se zapletl. Tak to může být vlastně dobrý konec i pro nás. Můžeme se vzájemně podporovat, můžeme se vzájemně za sebe modlit a můžeme, i když jsme do něčeho zapleteni, prosit o pomoc, protože ta pomoc je na dosah. Pán Bůh je blízko, Pán Bůh je s námi. Amen.